În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de luni, deci vom vorbi despre liniștire. Suntem la Poftecma 52. A venit o dată Ava Amun din Rait, la Clisma, și să-l cerceteze pe Ava Sisoie. Și văzându-l pe acesta necăjit, că a lăsat pustia, a zis lui. Deci era Ava Sisoie necăjit că a lăsat pustia. Și venise în apropierea unor mănăstiri mai mari. Și a zis lui Ava Amun, de ce te necăjește, Ava? Ce ai fi putut să mai faci de acum în pustie așa bătrân? Iar bătrânul a privit pe acesta cu asprime, zicând, ce îmi zici, Amune? Nu ne era de ajuns și numai libertatea gândului în pustie? Deci Ava Amun merge și îl cercetează pe Ava Sisoie, care, fiind foarte bătrân și bolnav, este adus la Clisma, undeva unde sunt multe mănăstiri. Și Ava Amun îi zice, de ce ești trist, Ava Sisoie? Ce mai puteai tu face acum în pustie? Acolo e greu, nu mai puteai să faci asceză mare, nu mai puteai să faci metanii multe, nu mai puteai să faci postire aspră. Și îi răspunde cu asprime Sisoie și zice, ce-mi zici, Amune? Nu ne era de ajuns și numai libertatea gândului în pustie. Libertatea gândului în pustie. Faptul că ești liber, nu ești încarcerat din toate părțile. Un frate l-a întrebat pe Ava Sisoie zicând, cum de-ai părăsit schitul împreună cu Ava Or și ai venit și te-ai așezat aici? I-a zis lui bătrânul, când au început să se mulțească frații la schit, auzind eu, că a adormit Ava Antonie, m-am ridicat și am venit în munte și aflând lucrurile liniștite aici, am stat puțin timp, a zis lui fratele, cât timp ai de când ești aici? A zis lui bătrânul, sunt 72 de ani. La Ava Sisoie îi se părea puțin timp atunci când stătea în loc liniștit, în loc de odihnă, în loc în care putea să se adune. Pentru el 72 de ani e puțin timp. Ziceau despre Ava Sisoie, tebeul, că de mult se termina slujba, dacă se termina slujba, fugea la chilia lui și ziceau despre el, are demon. Acesta însă făcea lucrarea lui Dumnezeu. Deci despre un alt Sisoie tebeul, că atunci când se termina slujba, fugea repede la chilia lui, ca să nu se ia la vorbă cu ceilalți, să nu fie prins în cuvânt, ca să-și păstreze harul, duhul pe care îl primea în timpul liturghiei. Și ceilalți, văzându-l cum fuge, zicea, are demon. Și el zicea, dar cu adevărat el nu avea demon, ci făcea lucrarea lui Dumnezeu. Am înțeles că și Sfântul Serafim de Sarov, atunci când nu mai putea să stea în pustie și a venit la mănăstire, după ce participa la liturghii, fugea repede în chilia lui. Nu mai vrea să vrească atunci cu oamenii mei după liturghie, tocmai pentru ca să-și păstreze darul și mai ales dacă se împărtășa. Acest lucru vă îndemn și pe voi, aveți mare grijă, mai ales dacă vă împărtășiți, după ce vă împărtășiți, să păstrați harul Duhului Sfânt, să nu vă împrăștiați, să nu vă tulburați, să nu bârfiți, să nu judecați, să nu mulțiți cuvintele prea mult, pentru că pierdeți harul Duhului Sfânt și e mare păcat. Aproape că e mai importantă grija pe care o ai după ce te împărtășești decât înainte. Noi suntem în mod special atenți înainte, dar să știți că părinții insistau pe grijă de după mai mult decât pe grijă de dinainte. A întrebat un frate pe Ava Sarmata, zicând, gândurile mele îmi spun, mergi afară și cercetează pe frați. Și a zis bătrânul, să nu asculți acestea de la ele, ci să le zici, iată, v-am ascultat prima dată, acum nu vă mai pot asculta. E un gând bun acesta al Avei Sarmata. Deci a venit un frate la Ava Sarmata și i-a spus, uite, îmi spun tot timpul gândurile, mergi, cercetează pe frați, vezi ce face fiecare, du-te pe la chilia fiecăruia, dar asta însemna foarte multă împrăștiere, însemna vorbărie, însemna, bineînțeles că gândul venea că trebuie să-i cercetezi ca să vezi dacă au de toate, dacă vezi, ca să vezi dacă, deci cumva acoperire duhovnicească, ca să vezi dacă nu cumva sunt bolnavi, ca să vezi dacă nu cumva au trebuință de ceva, și pentru că era mult mai bine să stai în chilia ta, Ava Sarmata îl învață pe frate nu să îi spună nu mă duc și gata, ci să-i spună am fost odată, am văzut cum a fost, au frații cu ce să trăiască, nu mă mai duc, odată te-am ascultat, gata, nu mă mai duc. Și deci să știți că de multe ori e mai bine să avem o asemenea așezare față de gândurile care ne spun. De exemplu, mă voi uita din nou pe internet la și voi accesa site-urile acelea care nu-mi fac bine. Și tu să zici, nu, nu, nu fac asta. E prea, degeaba zici, nu, nu fac asta, pentru că nu-i destul, nu ai nicio explicație în fața gândului. Tu trebuie să ai o explicație și mai bine ar fi să-i zici, am fost dată trecută, am fost acum două dăți, acum fost acum trei dăți. Am văzut ceea ce vrei tu să-mi arăți și totdeauna am ieșit prost. Iată, ce experiență am avut eu acum o dată, acum o zi, acum două zile, acum trei zile, urmărind acele site-uri la care mă îndemn să merg să le văd. Ce? Tulburare, mâhnire, spaimă, gânduri de sfrânare, gânduri de tulburare, asta mi-au rădit, deci nu mă mai duc. Deci e bine cumva să ai așa un fel de istoric al pașilor greșiți pe care ai făcut și așa să argumentezi de ce nu mai mergi acolo. A zis Ama Sinclitichia, Maica Sinclitichia, mulți dintre cei ce se află în munte fac cele ale orășenilor și se pierd, adică în muntele Sfântului Antonie cel Mare, acolo unde erau cei mai mari puznici. Deci mulți dintre cei care se află în munte fac cele ale orășenilor, adică vorbesc mult, se împrăștie, se turbură, duc vorbe de la unii la alții, iar mulți dintre cei care trăiesc în orașe făcând fapte bune ale pustiei se mântuiesc, căci este cu putință ca fiind cu cei mulți să trăiești ca monahul înăuntru tău și este cu putință să fii singur în pustie, să petrești cu mulți în cugetul tău. Asta zice Ama Sinclitie, chiar și mare lucru zice. Deci poți să fii în mijlocul lumii, să fii cu adevărat monah și să știți că așa o să fie. Mulți care au trăit în lume și au trăit cu gândul la Dumnezeu și cu inima înainte de Dumnezeu vor fi mai mari ca monahii. Și mulți din pustie și îmbrăcați în haine lungi și negre vor fi socotiți mai rău ca mirenii, pentru că au trăit, de fapt, în singurătate mulți dintre ei, dar cu gândurile împrăștiate și mergând departe, departe și ținând totdeauna mintea la cele lumești. Odată când ședea Ava Titoie în clisma, cugetând, a zis ucenicului său, dă drumul apei la finici, fiule! Iar acesta a zis, la clisma suntem Ava, iar bătrânul a zis, ce să fac la clisma, să mă duc iarăși la munte. Deci probabil că acolo în muntele Avei Antonie, așa fiind mare pustia, acumulau și țineau în anumite mici cisterne apa de ploaie și din când în când seara dădeau drumul la apă, la finici, ca să se ude finicii. Și pe niște pârâiașe venea apa la finici și... Dar ei plecaseră din muntele lui Antonie cel Mare, Ava Titoie, și plecaseră de acolo și erau acum în clisma, în zona, cum ar fi la noi, în centrul județului. Plecaseră din Ciurila, din eu știu de unde, dintr-un sat și erau în Cluj acum, așa erau ei în clisma. Și a zis bătrânul Titoie, dă drumul la apă la finici, fiule! Și l-a zis, părinte, ce finici, că noi am plecat din muntele lui Antonie, suntem acum în oraș aici, ce să facem noi cu apa la finici? Și părintele îi zice, să mă duci atunci iarăși la munte, ce să fac la clisma? Dorul după pustie, dorul după liniște aceea a acestor bătrâni. A zis un bătrân, a sta bine în chilie, umple pe monah de bunătăți. Și așa este. A sta bine în chilie, adică a sta în singurătate bine, umple pe monah de bunătăți. Așa și un creștin. a sta bine în rugăciune, a sta bine în timpul de singurătate, a-ți folosi cum trebuie timpul, umple pe creștini de bunătăți. Să știți că orice om care își trăiește cum se cuvine timpul lui de singurătate, orele lui de singurătate, se adună cu Dumnezeu, se liniștește, se calmează, se înconjoară în spațiul acela interior de lucruri vrednice de urmat, de icoane frumoase, de tablouri frumoase, de cărți frumoase, se înconjoară de oameni frumoși în singurătatea lui, după aceea poate să iasă și să umple de bunătăți, adică să facă lucruri foarte frumoase. De fapt, fiecare om ar trebui să-și creeze în mediul lui personal, în singurătatea lui, ar merita să-și creeze o lume a lui, un mic spațiu, un mic rai. Așa cum Dumnezeu l-a luat pe Adam și pe Eva și i-au pus în rai, într-un spațiu special care le era folositor lor și unic pentru ei, deosebit, și de acolo din rai ar fi trebuit omul să, încărcându-se de frumusețea raiului și de bucuria lui, să aducă această bucurie și lumină și peste tot pământul, așa și omul ar trebui să-și fi, și omul are tendința asta, imitându-l pe Dumnezeu, să-și creeze un rai în jurul lui, un mic rai, un mic spațiu personalizat al său, cu cărțile lui care îi plac mai mult, cu muzica lui pe care o iubește mai mult, cu icoanele lui, cu oamenii pe care și dorește, pe care să-i aibă în apropiere sau să îi viziteze sau să fie vizitat acolo, cu florile lui. Își creează acest mic rai care îi aduce odihnă. E nevoie de acest mic rai, oricât de mic și îngust și înghesuit ar fi acest mic rai. Sau chiar dacă și vă îndemn încetul cu încetul acest mic rai să fie, să treacă de la raiul exterior, de la un spațiu, e nevoie și de acest spațiu, oricât de mic, oricât de înghesuit ar fi acest spațiu, dar e nevoie de un spațiu al tău personal, de un acasă al tău din care să ieși, să te aduni, în care să vii, să te aduni, să te întărești, să sporești, să te întorci înapoi în lume ca să faci binele, ca dintr-un mic rai, dar vă îndemn să treceți încetul cu încetul de la acest spațiu exterior la un spațiu interior. De fapt, vă îndemn să vă zidiți un rai interior, în care împărat este Dumnezeu, în care să-i aveți prieteni pe sfinți, în care să-i aveți prieteni pe autorii marilor și deosebitelor cărți pe care le cunoașteți, în care să aveți muzică interioară, în care să aveți gânduri bune, în care să aveți inimă liniștită, să vă zidiți un rai interior din care să nu vă tulbure nimeni, din care să nu vă scoată nimeni, în care Dumnezeu să vă fie în mijloc. E nevoie de acest rai interior. A zis un bătrân, monahul este dator să-și cumpere liniștea sa cu preț, de a-și nesocoti chiar și vătămarea trupească dacă se întâmplă. Deci, să facă orice om ca să-și cumpere liniștea asta. Și eu aș zice că nu numai monahul. Eu cred că orice om este dator să-și cumpere cumva liniștea aceasta, să-și obțină. Mă minunez de oameni și de multe ori m-am mirat de ei când îi îndemnam să nu mai stea câte doi în aceeași cameră, adică își permiteau, studenți sau terminau și munceau acum, continuau să stea în chirii câte doi, bine și din necazul ăsta că costă foarte mult o chirie și stăteau câte doi în aceeași cameră, dar... Mă minunam de acești oameni când le ofeream sau le sfătuiam să se mute, măcar să stea într-o singură cameră, singur să fie, să aibă somnul lui, rugăciunea lui personală, să aibă pacea lui, să aibă cărțile lui, să aibă masa lui, să aibă ceva al lui în care să se adune, exact cum zice Mântuitorul, iar tu când te rogi, intră în camara ta, închide ușa ta și roagă-te ascuns. Ai nevoie de spațiul acel ascuns, al tău unic. Și eu le propuneam aceasta, ei își permiteau și pentru niște lucruri de nimic, pentru că nu era chiar în centrul Clujului, pentru că nu avea fereastra spre sud, pentru că prefera să rămână în continuare cu câte cineva cu care nu trăia așa de bine, Și de frica singurătății, de frica unei liniști prea mari care s-ar instala și care de fapt i-ar înfricoșa, preferau să rămână în continuare cu câte cineva sau cu mai mulți, în tot zgomotul și în toată tulburarea neînțelegerilor și tulburărilor, decât să stea singuri. Dar în același timp, cei care au ascultat totuși, după ce au experimentat această liniște, măcar în camera lor, să aibă camera lor, să aibă locul lor, n-au mai vrut să o părăsească. Adică toți au iubit-o, pentru că este de neînlocuit. Fără această minimă liniște pe care s-o ai noaptea măcar în patul tău, nu se poate aproape trăi, aș zice. Eu cel puțin nu știu dacă aș putea, adică foarte greu, bineînțeles că aș putea orice, cum au putut toți cei din închisori, care n-au mai avut nici tihnă, nici odihnă, nici pace, nici se dormeau nu știu câți în același, pe același prici, și se întorceau la comandă și n-au avut nicio singurătate, nicio liniște, nicio pace, nicio odihnă, nici un colț în care se roage fără să fie văzut de sus zeci de ochi. Deci se poate orice, dar dacă îți poți permite să găsești acest spațiu al singurătății tale din care să mai poți, în care să începi împreună cu Dumnezeu în sănătoșirea sufletului tău, fă orice ca să-l obții. Monahul este dator să-și cumpere liniștea sa cu preț, zice pătrânul acesta. Deci orice creștin este dator să-și cumpere liniștea aceasta cu preț, să iasă din casa părinților lui dacă e nevoie. Mai bine să renunțe la buna mâncare care ți-o face mama, odihna pe care ți-o dă mama și tata, că plătesc ei cheltuielile, că se îngrijesc ei de facturi, că fac ordine prin casă, că de o mie de ori mai valoroasă liniștea de a sta tu singur, chiar dacă ești nevoit pentru asta să muncești, chiar dacă ești nevoit pentru asta să-ți faci tu mâncare, dar liniștea aceea și odihna aceea de a sta tu cu tine însuți măcar câteva ori în fiecare zi este de neînlocuit. De neînlocuit și oricum supărările, tensiunile, mâhnirile, de multe ori le faci un mult mai mare bine părinților, mergând mai rar, mai puțin și întreținând cu ei o relație mult mai curată, mult mai frumoasă, mult mai politicoasă decât a le sta în coaste tot timpul și ai mâhni, ai supăra, ai certa, a te contra cu ei. Povestea cineva că trei prieteni iubitori de osteneală s-au făcut monahi și primul dintre ei a ales să fie între cei care se luptă să facă pace, după cuvântul fericiți făcători de pace. Deci unul s-a făcut monah, dar căuta să facă pace între toți oamenii, în primul rând între el și toți ceilalți, dar între oamenii care se certau sau erau neîmpăcați. Al doilea a ales să cerceteze pe bolnavi, iar al treilea a plecat să trăiască în liniștire și în pustie. Deci primul, ostenindu-se pentru certurile dintre oameni, nu a putut să vindece pe toți. Și căzând în tristețe, în mâhnire, în acedie, a venit la cel ce sluja la bolnavi și l-a aflat și pe acesta împuținat și neajungând să-și desăvârșească porunca, pentru că bolnavii mulți erau dificili și nu se lăsau îngrijiți sau răspundeau cu rău la bine. Și înțelegându-se, amândoi au plecat să-l vadă pe cel ce alesese liniștirea și au povestit tristețea lor și l-au rugat să le spună el ce a izbutit. Și tăcând puțin timp, a pus apă într-un vas și le-a zis, uitați-vă la apă, era tulburată. După puțin timp, iarăși le-a zis, uitați-vă acum ce s-a întâmplat cu apa. Și cum se uitau la apă, au văzut ca în oglindă fețele lor și le-a zis, așa este și cel care trăiește în mijlocul oamenilor. Din pricina tulburărilor nu-și vede păcatele sale. Când se liniștește însă, mai ales în pustie, atunci își vede lipsurile sale. Da, deci cel din pustie nu neapărat că se laudă că el e liniștit și cu pace și n-are nicio problemă, dar el și-a văzut lipsurile și neputințele sale mai mult decât cel care îngrija bolnavi și mai mult decât cel care încerca să facă pace. Pentru că acolo, între oameni, încercând să îngrijești bolnavii sau încercând să faci pace, mai mult vezi neputințele celorlalți, te străduiești să-i ridici, să-i ajuți, te străduiești să-i sfătuiești, de multe ori îi cerți, îi judeci, nu înțelegi cum oamenii pot fi atât de încuiați, așa încât Dar acesta, stând singur în pustie, și-a văzut păcatele, ceea ce e un lucru mare. Un frate a cercetat pe un bătrân mult încercat și a zis, sufăr! Și a zis lui bătrânul, stai în chiria ta și Dumnezeu îți va da ușurare. Deci un frate a cercetat pe un bătrân care fusese mult încercat, multe ispite și multe, avea multă experiență. Și a zis, sufăr, părinte! Adică sufăr mult, îl munceau gândurile, probabil, multă neliniște avea. Și bătrânul, din toată experiența lui, a zis, nu te schimba ușor, nu tot umbla într-o parte și într-alta, căutând tămăduire la oameni sau la, în situații sau departe sau la cine știe pe unde, ci stai în chilia ta, ostenește-te, luptă-te cu tine însuși și vei afla încet cu încet odihnă. A zis un bătrân, așa cum pe un drum folosit nu crește niciodată iarbă, chiar dacă pui sămânță, pentru că locul este călcat cu picioarele, la fel și noi. Liniștește-te dinspre orice lucru și vei vedea crescând lucruri de care tu nu știai că sunt înăuntru tău, deoarece călcai peste ele. Liniștește-te dinspre orice lucru, adică starea aceasta de grijă, de spaimă, starea de neliniște, starea de tulburare, starea de mâhnire pe care o are omul, această stare pe care și Mântuitorul o admonestează, o ceartă, această stare de îngrijorare. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea. Faceți treabă, osteniți-vă, căutați să aveți ce trebuie să aveți, faceți-vă treaba voastră, dar nu vă îngrijorați, nu stați cu îngrijorare. Pentru că, spune acest bătrân, îngrijorarea este ca și cum ai călcat tot timpul cu picioarele peste o mică câmpie a sufletului tău și ai face o pământ bătătorit din care nu crește nimic. Dar dacă nu te mai îngrijorezi atâta, nu mai tot bați apa în piuă, bați pasul pe loc, bătătorind pământul inimii, dacă nu mai te neliniștești așa, încetul cu încetul iarba va începe să crească și printre iarbă vor crește tot felul de flori și tot felul de semințe ale unor pomi sau unor copaci pe care tu nu știai că e acolo. Adică, cu alte cuvinte, fraților, dacă încerci să te liniștești, încerci să te așezi la locul tău, încerci să-ți găsești timp liber pentru tine, vii de la servici, să presupunem că ai și copii de îngrijit, ai și soția pe care ai și soțul care îl găsești acasă, dar după ce cât de cât termin cu lucrurile acestea, o ajuți pe soție cu copiii și așa, ai puțin timp pentru tine și pentru Dumnezeu, o oră, două ore, noaptea, în care să nu mai bătătorești inima ta cu griji, cu spaime și cu cuvinte și cu întâmplări, ci să taci înainte de Dumnezeu, vor crește în tine, vei descoperi în tine un om, dar dacă îți mai dă Dumnezeu să ai și câte un an sabatic, sau eu știu, sau măcar să crească copiii puțin mai mari și să poți să ai mai mult timp pentru tine și faci acest timp și te ostenești, că noi toți zicem, de unde timp pentru mine, dar să știți că dacă ne spune medicul sau dacă ni se spune că trebuie să mergem la sală, imediat găsim timp pentru noi și petrecem câte 2-3 ore pe zi la sală. Dacă ni se spune că suntem bolnavi și trebuie să facem un tratament zilnic de 2 ore, îl facem și găsim timp. Dar pentru această liniștire cu Dumnezeu, pentru această așezare, nu găsim timp deloc. Și zicem, nu găsim, părinte, nu găsim deloc. Să găsim acest timp pentru liniștire cu noi înșine, măcar noaptea, după ce se culcă ceilalți, să stai puțin cu tine însuți. Nu neapărat să te rogi, dar să stai cu tine însuți, să te liniștești, să nu te gândești la nimic, să te gândești doar la tine și la Dumnezeu sau să asculți cum curge firul timpului în inima ta împreună cu Dumnezeu. Și vor începe să se nască în tine, să crească din tine stări, așezări, gânduri care nu vin din stres, gânduri care nu vin din așezări, care nu vin din stres, care nu vin din tulburare, ci vin din din aceste ore de liniștire pe care nu credeai că sunt în tine. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, este bine Ava să locuiește în pustie? Și a răspuns bătrânul, fiilor lui Israel, când au încetat rătăcirea prin pustie și au locuit în corturi, atunci s-a făcut cunoscut cum trebuie să cinstească pe Dumnezeu, căci și corăbile bătute de valuri în mijlocul mării rămân nelucrătoare, dar când ajung la liman, atunci fac lucrătoare încărcătura lor. Și omul, dacă nu rămâne cu răbdare într-un singur loc, nu va primi cunoștința adevărului. Căci înaintea tuturor virtuților Dumnezeu a ales liniștirea. Scris este, spre unii ca aceștia îmi îndrept privirea mea, spre cel blând și liniștit și care tremură la cuvintele mele. Aceasta este din Isaia, capitolul 66, versetul 2. Și a zis fratele, cum este cu putință să locuiești singur? A răspuns bătrânul, atletul dacă nu se întrece cu mulți, nu poate învăța meșteșugul victoriei, ca după aceea să lupte singur cu potrivnicul. Așa și monahul, dacă nu se va antrena cu frații, nu se va învăța meșteșugul gândurilor, nu poate să se așeze în singurătate și să se împotrivească gândurilor. Deci prima dată trebuie să stai în obște, trebuie să stai cu ceilalți frați, trebuie să lupți împreună cu ei și de-abia după aceea, învățând meșteșugul împotriva gândurilor, să vii în pustie. Dar de asemenea, bătrânul îndeamnă să se stea în același loc, să nu se miște prea curând dintr-un loc într-altul, că de-abia atunci începe să devină lucrător omul. Și a zis fratele, dacă este nevoie în vreo împrejurare, anume ca cineva să întâlnească femeie, cum trebuie să o întâlnească pe aceasta? Și a zis lui bătrânul, nevoia aceasta nu este bună. Monahii se fereau de aceste întâlniri cu femei, pentru că ei stăteau zeci de ani singuri în pustietăți și întâlnirea cu femeia pentru ei era greu de rezolvat. Nu aveau experiența, aveau numai lipsa de experiență în întâlnirea cu femeia și faptul că abordau această pornire a desfrânării pe care aveau în sufletul lor prin fugă de desfrânare, nu prin luptă împotriva ei. Deci nu aveau experiență în privința asta, deci de la început au abordat marea parte a monahilor din pustia Egiptului, s-au ferit de păcatul desfrânării prin faptul de a nu vedea femeie în primul rând, nu altfel. Este altceva la monahii din lumea de astăzi, în mănăstirile din lumea de astăzi, unde acest păcat este rezolvat altfel. Nu se poate să nu te întâlnești cu femeie la monahii din lumea de astăzi, dar este altfel. Căci multe pricini trebuincioase, iar dacă se întâmplă nevoia de a se întâlni cineva cu femeia, nu o lasă pe aceasta să vorbească mult, să nu o lasă să vorbească mult în fața ta, nici să se uite în ochii tăi, ci să spui puține cuvinte și grabnic și să pleci de acolo. Da, deci îl învăța acest bătrân cum să fugi de păcatul desfrânării, nu neapărat atunci cu femeia, că nu erau niște armăsari care și săreau pe femei, nu asta era problema. De păcatul desfrânării în sensul că se păstra după aceea în amintirea lor, în imaginația lor, gândul, chipul femeii și aceasta era foarte, foarte greu de scos, pentru că nu există ceva mai profund, mai adânc în inima omului decât legătura dintre bărbat și femeie pe care Dumnezeu a lăsat-o din începuturi. Și de această problemă se războiau monahii mai ales prin a nu vedea decât prin a ști cum să rezolve problema după ce s-au văzut. De pildă se zice despre un monah că a văzut o dată o etiopiancă și s-a străpuns la inimă. Etiopiancă înseamnă o femeie neagră. A văzut o etiopiancă și s-a străpuns la inimă de frumusețea ei și a 30 de ani s-a luptat neîncetat în gândul lui cu gândul de desfrânare legat de acea etiopiancă. 30 de ani în pustie s-a luptat cu gândul său de desfrânare pentru acea etiopiancă încercasă și imaginea și chipul acelei etiopienci i-a părea neîncetat în minte. Vă dați seama ce greu? Și a aflat de la cineva că a murit etiopianca. A aflat de la cineva că a murit etiopianca și a cerut unui om care venea tocmai din satul unde fusese acea etiopiancă, i-a cerut acelui om ca mergând să deschidă mormântul și să-i aducă vălul cu care era învelită acea etiopiancă. Și acela a ascultat pe bătrânul monah și a deschis mormântul și a adus vălul ca un fel de lințoliu în care era învelită ea, un văl în care era învelită. Vă dați seama că trecuse un an sau doi probabil de la moartea ei, vă dați seama cum mirosea și cum era impregnat acel văl de miasme înfricoșătoare. Și el, așa a fost salvarea lui, că și-a atârnat acel văl în mijlocul chiliei și care mirosea îngrozitor și avea un aspect îngrozitor. Și când îi venea în gând gândul de strunare cu chipul acelei etiopiențe, el zicea, asta vrei? Și ducea la față lințolul acela, vălul acela și mirosea și se atingea și trecea instantaneu. Deci asta a fost metoda prin care el a luptat ca să nu cadă în păcatul desfrânării cu gândul acea etiopiancă. De aceea, în general, părinții în pustie, o să vedeți, se feresc de întâlnirea cu femei pentru că este cel mai greu de rezolvat. Nu întâlnirea în sine, ci ce urmează după întâlnire, adică amintirea gesturilor, amintirea privirii, amintirea corpului, amintirea tot ceea ce s-a imprimat în simțurile monahului. Iar fratele a zis, cu ce gând poate omul să oprească vorbirea de rău? Și a răspuns bătrânul, așa cum cel care primește foc în sânul său se rănește, tot așa și cel care primește tovărășia oamenilor nu va fi scutit de vorbirea de rău. Deci dacă tot stai cu oamenii mult timp, e ca și cum ți-ai băga foc în sân și n-ai cum să scapi să nu fii ars, n-ai cum să scapi de vorbirea de rău. Și a zis fratele, ce sunt închipuirile de noapte ale diavolului? Și a zis bătrânul, așa cum în timpul zilei diavolul ne ține cu gânduri străine pentru a nu ne ocupa de rugăciune, adică așa cum în timpul zilei tot alte gânduri, probleme, treburi, practici ai de făcut ca să nu te ocupi de rugăciune, tot așa și noaptea ne aprinde mintea cu închipuiri, întunecându-ne și lipsindu-ne de rugăciunea de noapte. Deci noaptea e a închipuirilor, a imaginației, a viselor, iar ziua a gândurilor străine și împrăștiate. Iarăși a întrebat fratele pe bătrân zicând, ce va face omul părinte pentru a primi darul virtuților? Și a răspuns bătrânul, dacă cineva vrea să învețe un meșteșug, lasă deoparte orice grijă și numai cu acel meșteșug se ocupă, rămânând lângă învățătorul lui, smerindu-se și micșorându-se pe sine și așa învață meșteșugul. La fel și monahul, dacă nu va lăsa toată grijă omenească și nu se va micșora pe sine, încât să nu se socotească pe sine niciodată, ar fi mai bine sau egal cu cineva, a fi mai bine, să nu se socotească mai bun sau egal cu cineva, nu va dobândi în cele din urmă virtutea, iar dacă se va smeri pe sine și se va micșora în orice lucru, atunci virtuțile își găsesc lucrarea lor și vin de la sine. Ne povestea nou un bătrân în viața lui, și ce zice el? În viața lui, bătrânului meu îi plăcea să meargă în cele mai îndepărtate pustiuri și acolo să se liniștească. Și într-o zi i-a zis, Ava, de ce fugi așa în pustiuri adânci? Căci cel care rămâne mereu de lume și pentru Dumnezeu, când vede ceva, este ca și când nu ar vedea, acela are cea mai mare plată. Deci, căci cel care rămâne aproape de lume, zice, deci de ce fugi așa prin pustie, Avă? Căci cel care rămâne aproape de lume, adică aproape de sate, de orașe, și pentru Dumnezeu când vede ceva este ca și cum nu ar vedea, acela are mare plată. Deci îi spune tânărul bătrânului, nu mai fugi, Avă, prin pustie toți, să stai singur, că dacă rămâi lângă lume și vezi toată răutatea lumii, vezi desfrânarea, vezi, dar tu ești ca și cum n-ai vedea-o, ai mare plată de la Dumnezeu. Și mi-a zis bătrânul, crede-mă, fiule, până nu ajunge omul la măsura lui Moise și nu devine aproape fiul al lui Dumnezeu, nu se folosește de cel al lumii. Eu sunt fiul lui Adam, cel vechi și căzut. Ca și părintele meu, de îndată ce văd rodul păcatului, îl și poftesc și luându-l, îl mănânc și mor. De aceea părinții noștri fugeau în pustiuri și acolo ucideau lăcomia pântecului, negăsind mâncărurile care nasc patimile. Deci bătrânul îi spune, așa ai, frate, cum zici tu, că aici în lume vezi lucrurile, te lupți cu ele, nu le faci și ai mare plată, dar eu nu pot, zice bătrânul, pentru că eu cad repede în păcat, deci mai bine mă duc în pustie. La noi, îndemnul lui este ca și cum ar spune, pune-te în situații în care să nu te poți îndestula, pune-te în situații în care să nu poți face ce vrei, în care să fii obligat să ții anumite virtuți. A zis un bătrân, cel care a păcătuit lui Dumnezeu, este dator să se despartă pe sine de orice dragoste a oamenilor până când va fi înștiințat că Dumnezeu a devenit prietenul său. Căci iubirea oamenilor ne oprește pe noi de la iubirea lui Dumnezeu. Greu cuvânt este acesta, nu e literă de Evanghelie, așa e la stilul acestui bătrân. Zice, cel care a păcătuit Dumnezeu, nu știm în ce sens zice a păcătuit lui Dumnezeu. Probabil că a greșit cu ceva lui Dumnezeu, cum greșim noi pururea. Este dator să se desparte pe sine de orice dragoste a oamenilor, adică să se desparte de prieteni, de apropiații care țin la el și să stea într-un fel de izolare cu Dumnezeu până când va fi înștiințat că Dumnezeu a devenit prietenul său din nou, până când va fi înștiințat că inima sa l-a iertat, că Dumnezeu l-a iertat, căci iubirea oamenilor ne oprește pe noi de la iubirea lui Dumnezeu. Adică iubirea oamenilor ne face să nu mai simțim lipsa iubirii lui Dumnezeu, să nu mai vrem să ne împăcăm cu Dumnezeu, zice acel bătrân. A zis un bătrân, așa cum cineva care moare într-o cetate nu mai aude nici glasul celor din cetate, nici vorba, nici sunetul, ci odată ce a murit este mutat în alt loc, unde nu mai sunt glasurile și strigătele cetății aceleia, la fel și monahul, odată ce a îmbrăcat schima și a ieșit din cetatea sa, este dator să-și părăsească părinții și pe cei ai casei și rudeniile, să nu se mai dedea grijilor acestei vieți și risipirii și ostenirii acesteia și tulburărilor și tumultului și furtunii lumii acesteia deșarte și ucigătoare de suflet. Dacă însă după tunderea sa în monahism nu a ieșit din cetate sau din satul său, seamănă cu un mort care stă în casa sa și răspundește miros greu, pe care toți, mirosindu-l, fug din casa aceea. Da. Deci un monah care nu-și... Și cred că ați observat și voi asta. Un monah, dar asta se vede și la un preot, se vede și la un creștin. Un creștin care nu-și face rânduială, nu-și cunoaște locul lui, care exagerează prea mult în a rămâne... în a trăi departe de biserică, în a trăi în petreceri, în distracții, peste măsură, un preot care nu-și face rânduiala lui și tot stă și adastă prin case străine, un monah care mai mult stă pe afară și călătorește dintr-un loc într-altul decât să stea în chilia lui, la un moment dat e ca un cadavru care emană miros urât, nu-ți face plăcere să stai lângă un asemenea om. A zis iarăși un bătrân, carnea, dacă nu are sare, se strică, încât toți își întorc privirile din pricina mirosului greu și viermii se târăsc prin carnea stricată și din ea se hrănesc și în ea rămân și își fac cuib, iar dacă se sărează bine, sunt îndepărtați și pierd viermii care trăiesc în ea și mirosul greu încetează, căci firea sării are însușirea de a îndepărta viermii și de a face să dispară mirosul greu. Tot așa este și monahul ce se dă pe sine lucrurilor pământești și răspândirii și cel ce nu se liniștește în chilia sa și nu se înarmează cu frica de Dumnezeu și nu se împărtășește puterea lui Dumnezeu, care este rugăciunea și postul și privegherea, acestea sunt sara duhovnicească. Acesta și se strică și miroase urât, umplându-se de multe gânduri viclene, încât se întoarce fața lui Dumnezeu și a îngerilor de la urăciunea mirosului și gândurilor de șarte și a întunericului patimilor care lucrează într-un astfel de suflet, într-un astfel de cuget rău. Vezi viermii care sunt duhurile viclene și puterile întunericului cum umblă în acestea și rămân în el și în gândurile sfurcate și se tăresc în el, făcându-și cui și locuind în el și mâncându-l și luându-l și dându-l pieirii și stricăciunii, de îndată însă ce monahul fuge la Dumnezeu și se rupe de risipiri și crede că Dumnezeu poate să-l hrănească pe el, atunci se trimite lui sarea cea duhovnicească, Duhul cel bun și viitor de oameni, și venind acesta, alungă patimile. A zis iarăși același bătrân, este potrivit monahului să nu caute copaci cu multe ramuri sau umbroși sau izvoare frumos curgătoare sau livezi felurite sau grădini cu tot felul de legume sau case bine îngrijite, nici să fie uitor de sărbători și petreceri, nici să țină minte cinstirile, laudele, diplomele, insignele, nici să-și ocupe mintea cu turmele oilor sau cu cirezile de vaci, ci folosindu-se de cele trebuincioase cât trebuie cu mulțumire, să-și conducă viața pe o cale străină, pustie, de orice dorință trupească, iar dacă monahul căzând în moleșală se încurcă cu unele acestea, că unele ca acestea nu poate să fie nici pietre lui Dumnezeu și nici să ocolească ocara oamenilor, căci îl așteaptă certuri în legătură cu hotarele, cu grădinile, din pricina caselor strălucite sau ca să găzduiască pe cei mai mari care vin pe la el, iar din pricina grădinilor să fie deranjați de tot și pentru turmele de oi să fie rob și pentru cirezile de vaș să fie plătit și pentru ogoarele și câmpurile să se spetească, pentru vii și pentru rodul lor să se încurce în dușmănii și neînțelegeri cu oamenii. A încălcat cineva hotarul de la vie și a unit via străină cu a lui, altul a lăsat dobitocul său liber pe câmp, altul a îndepărtat apa care curgea în grădină, așadar trebuie să se întristeze, să se certe și mai rău decât cei nebuni, să se facă și să cheme în ajutor pe dregători și să se judece. Cu ce se folosește deci monahul care s-a lepădat de viață și iarăși se lovește de grijile lumești? Căci nimeni care slujește ca ostaș nu se încurcă cu grijile vieții, zice Pavel. Așadar, să începem îndepărtarea de lucruri, să disprețuim banii și toate câte afundă mintea și așează-l pe fundul mării, să aruncăm încărcătura pentru ca să ridicăm un pic corabia și mintea care este comandantul cu gândurile care plutesc împreună cu ea să se poată mântui. Și să știți că nu numai pentru monahi este aceasta, și pentru toți creștinii, cu cât te implici în mai multe, cu cât îți dorești mai multe, cu cât ai mai multe, toate îți cer mai mult, și o mașină, și o avere, și un pământ în plus, îți aduce griji în plus, certuri în plus, neînțelegeri în plus, discuții în plus. Cu cât e mai simplu tot ceea ce ai, cu cât e mai confortabil cumva pentru tine și sufletește și într-o anumită măsură trupește, cu atâta, cu cât e mai puțin și mai scurt și mai clar, cu atâta ai mai puține probleme, mai puține discuții, mai puține asta e de fapt și rostul postului, să împuținezi grijile, să te preocupi mai puține ca să poți să-ți dedici mintea lui Dumnezeu. Dacă am putea transforma și viața noastră într-un fel de post pentru Dumnezeu, ar fi și mai bine. A zis un bătrân, cel care vrea să stea în chilie, de exemplu, și când îți hotărăști cum să-ți câștigi pâinea, una este să hotărăști să-ți câștigi pâinea având 3-4 apartamente, să le dai în chirie, să ai grijă cine pe cine e în chirie, să-i urmărești, să ai grijă dacă se sparge, se strică ceva, să-i urmărești pe chiriaș dacă ți-au stricat, dacă n-au lăsat apartamentul cum trebuie, să vezi dacă sunt plătite toate la timpul lor, astea toate îți obosesc, ți se întunecă mintea. Una este să ai numai casa ta, destul îți este să o ai, și să-ți câștigi pâinea ta, poate mai puțină decât din nu știu câte chirii, dar cu multă tihnă și cu multă pace. Știți exact cum se spune despre cei doi frați? Unul avea averi multe, cu acareturi, cu treburi, cu probleme, și pentru asta era tot timpul trist, tulburat, mâhnit, iar altul avea cât îi trebuia, puțin cât îi trebuia, și era fericit și el și familia lui, și se bucurau și petreceau. Petreceau unul cu altul în bucurie. Și pismuind fratele mai bogat pe fratele mai tânăr, arunca peste poarta lui o pungă cu bani și din clipa aceea și în casa săracului, fratelui mai sărac, au început discuțiile, neînțelegerile, fricile, că vine vreun hoț, că fură, că cum se împartă banii, discuțiile dintre ei s-au mulțit și s-a dus fericirea și de acolo. Deci dacă ați putea găsi căi prin a vă păstra bucuria și fericirea și liniștea, mare lucru este. A zis un bătrân, cel ce vrea să stea în chilie, să nu aibă legătură cu nimeni, mai ales cu cineva care îl poate vătăma. Deci cel care vrea să se liniștească, să nu aibă legătură cu nimeni, mai ales dintre cei care te pot vătăma. Dacă tu ești o fire tulbure, care te-ai mâhnit, te-ai tulburat mult, care te mâni repede, încearcă să te liniștești, încearcă să te aduni îndepărtează-te de locurile, de oamenii, de posturile de televiziune, de posturile de radio, de posturile de internet, prin care vine tulburarea și mânirea și mânia în inima ta. Găsește soluții. Cheamă cât mai puțin oameni și oamenii care vor veni în casa ta să fie oameni care te odihnesc și care te liniștesc. Nu te du ușor la petreceri și întâlniri care te vor tulbura. Despartă-te de servicii care te tulbură. Mai bine să ai mai puțin într-un serviciu mai smerit decât mai mult. Mai bine boier mic decât slugă mare. Pe munte, pe un frate care stătea în munte, l-a întrebat odată unul dintre bătrâni din Lavra Calamon și a spus: spune-mi, frate, în atâta timp de liniștire și de nevoință cât ai stat în munte, ce ai izbutit? A zis lui fratele: mergi și vină după 10 zile și îți voi spune. Iar plecând, bătrânul a venit după ziua a 10 și a aflat pe fratele mort și pe cărămidă era scris: iartă-mă, părinte, că niciodată, făcând un canonul, nu am lăsat mintea mea pe pământ. Deci, un bătrân dintr-o mănăstire l-a întrebat pe un frate, și el în vârstă, care stătea singur într-un munte: după atâția ani de liniștire, părinte, ce ai dobândit? Ce folos ai? Ce ai dobândit? Și după 10 zile a zis: du-te și după 10 zile îți voi spune. Și după 10 zile s-a întors bătrânul și l-a aflat mort în chilie, acolo în munte, singur, pe acel frate. Și lângă o cărămidă pe care scrisese fratele care murise: iartă-mă, părinte, adică iartă-mă că nu ți-am spus, iartă-mă că te-am chemat din nou, dar îți pot spune doar că în tot timpul cât am stat aici, totdeauna când mi-am făcut canonul, rânduielile, rugăciunile, mi le-am făcut cu minte adunată. Deci n-am lăsat mintea mea pe pământ, ceea ce e lucru mare, 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 mare. Doi frați locuiau împreună în pustie. Unul dintre ei, când își aducea aminte de judecata lui Dumnezeu, de multe ori fugea pe ascuns în pustie, iar celălalt ieșea în urma lui și îl căuta. Și odată, după ce s-a ostenit mult până l-a găsit, a zis: de ce fugi așa afară? Ai făcut tu singur toate păcatele lumii? A zis lui fratele: crezi că nu știu că mi-au fost lăsate păcatele mele? Adică nu știu că mi-au fost iertate păcatele mele? Da, știu că Dumnezeu m-a iertat păcatele, dar osteneala aceasta o fac pentru că, ca în ziua judecății, să fiu între cei care privesc la cei judecați, adică să am o anumită îndrăzneală înainte lui Dumnezeu. Știu că Dumnezeu m-a iertat, dar totuși mi-aduc aminte de păcatele mele și fug în pustie să mă nevoiesc mai mult, ca să am mai multă îndrăzneală înaintea stăpânului. 72. A cercetat un frate pe un bătrân din Lavra celor 18, adică Lavra, o lavră de mănăstire care se găsea la aproximativ 18 stadii de Alexandria, adică mile, adică undeva la 25 de kilometri de Alexandria. Aproape la fiecare milă, la fiecare stadiu era câte o mănăstire și era numită Lavra cea 18, a Lavra 19, a Lavra 17, la fiecare kilometru de Alexandria. Asta era Lavra 18. Deci a cercetat un frate pe un bătrân din Lavra celor 18 în Alexandria, având cu el și pe cineva din lume. Și a zis bătrânului: spune-ne nouă cuvânt, Ava, cum trebuie să stăm unul cu altul? Căci fratele de aici vrea să se lepede de lume. A zis bătrânul: bine face, fiule, că lepădându-se își mântuiește sufletul său, ședeți dar într-o chilie unde voiți, numai să fiți cu trezvie și să duceți viața în liniștire și să vă rugați neîncetat. Și am nădejde la Dumnezeu fiilor că va trimite cunoștința lui și să vă lumineze mintea. Deci bătrânul i-a încurajat pe cei doi, un frate și un om care vrea să plece din lume și să rămână cu acest frate undeva într-o chilie. De multe ori plecau câte doi așa să stea în pustie pentru că era mai ușor. Și bătrânul i-a încurajat: bine faceți, mergeți că vă veți mântui. Ce înseamnă? Nu în sensul că dacă lepezi tu ale lumii și te duci, asta înseamnă mântuirea, nu. Ci că locuirea în liniștire, locuirea departe de treburile și grijile omenești, te poate ajuta la mântuire. Asta vrea să zică bătrânul. A zis iarăși: dacă vreți să vă mântuiți fiilor, fugiți de oameni, Nu vă amestecați mult cu ei, nu stați mult cu ei la vorbă, pentru că veți judeca și vă veți mânia și veți privi de sus și vă veți mândri. Căci astăzi noi nu încetăm să batem la toate porțile și să cutreierăm toate cetățile și ținuturile, ca să putem în vreun fel să cumpărăm pentru noi înșine provizii din iubirea de argint și din slavă de șartă și să umple în sufletele noastre de deșertăciune. A zis iarăși să fugim deci o fiilor, că Domnul este aproape. Deci același bătrân a zis că dacă vreți să vă mântuiți fiilor, fugiți de oameni. Și după aia spune că astăzi din potrivă, noi monahii nu încetăm să batem la toate porțile. Deci mergem la oameni, mergem la mirene acasă. Să cutreierăm toate cetățile, cum știți că se întâmplă și acum. Toate ținuturile, ca să putem în vreun fel să cumpărăm pentru noi înșine provizii, adică provizii de iubire de arginți, adică batem la toate porțile, mergem în toate cetățile, ca să adunăm avuții, bani, să construim mănăstiri și din slavă de șartă și să umplem sufletele noastre de deșertăciune și să fim lăudați de oameni și să se umplu sufletele monahilor de deșertăciune. A zis iarăși să fugim deci ofiilor că Dumnezeu este aproape. 74. Ziceau despre un bătrân sihastru că a trăit în liniștire 35 de ani postind câte două zile. Două zile nu mânca, adică două zile nu mânca deloc și a doua zi seara mânca ceva. Și păstrând tăcere desăvârșită fără să vorbească la nimeni, iar dacă voia să spună vreodată ceva, o făcea scriind pe o piatră. Pe acesta și eu l-am văzut în ținutul lui, căci am rămas în acel ținut 10 ani. Deci se dusese vestea despre un asemenea sihastru bătrân care ținea câte două zile nu mânca și mânca doar a doua zi seara și tăcea de săvârșit și dacă vrea să zică ceva scria pe piatră. Un bătrân mare venind la râu a găsit un loc întărit cu trestii, liniștit. Și așezându-se acolo, tăia trestie din râu, împletea funie și o arunca în râu. Și așa a făcut până când au venit oamenii și l-au văzut, atunci a plecat. Nu pentru trebuință lucra, ci pentru osteneală și liniște. Deci, zice, un bătrân mare, un om mare al lui Dumnezeu, venind la râu, adică la Nil, a găsit un loc întărit cu trestii, liniștit, adică mijlocul trestilor, stufărișului, nu era văzut. Și așezându-se acolo, tăia trestie din râu, împletea funii și arunca funiile în râu. Și așa a făcut mult timp până când au venit oamenii și l-au văzut. Deci au venit oameni, probabil cu treburi pe acolo și l-au văzut și au început să ducă veste despre el. Și când oamenii descopereau un asemenea sihastru, începeau să-și facă drum la el și, în general, pusnicii fugeau după ce l-au descoperit. Atunci a plecat de acolo. Nu pentru trebuință lucra, ci pentru osteneală și liniște. Deci făcea lucrul ăsta că avea nevoie să lucreze și cu mâinile. Nu putea numai să stea. El nu avea nevoință că trebuia. Cât îi trebuia, lui găsea să mănânce și primea. Dar el făcea funie și l-arunca pe râu pentru că se gândea să facă ceva cu mâinile și poate că le găsește cineva pe râu în jos și îi trebuiește funia. El nu avea nevoie de bani. Aici sunt bătrân că există oameni care fac 100 de ani în chilie și nu învață cum trebuie să stea în chilie. Deci exact cum ai spune, a zis un bătrân că există oameni care stau 100 de ani în biserică și nu învață cum trebuie să stea în biserică. A zis un bătrân că sunt oameni care se împărtășesc de 100 de ori pe an și nu învață cum trebuie să se împărtășească. A zis un bătrân că sunt oameni care se roagă de 100 de ori în 100 de zile și nu învață rugăciunea. Asta ni se potrivește nouă tuturor. A zis un bătrân, dacă vrea cineva să se liniștească, să locuiască fie în pustie, fie în lavră între mulți frați, adică ori în pustie singur, ori în lavră, la mănăstire, între mulți frați. Dacă va locui într-un loc apropiat și retras, va afla multă tulburare. Deci dacă va locui într-un loc apropiat de mănăstire, dar retras, singur, va fi multă tulburare. Căci atunci când cineva vine în locul acela, trebuie să-l întâmpine, dar nu are cu ce să-l odihnească. Deci, pentru că, de exemplu, dacă stai lângă o mănăstire la un kilometru, toți știu că ești acolo și din când în când vor veni la tine oameni să te întrebe, să te roage, să te rogi pentru ei și tu n-ai cu ce să-i odihnești pe oamenii aceștia și nu poți să nu-i întâmpi, nu poți să nu-i primești. Dar pentru că ai nevoie să-i primești, ai nevoie să-i odihnești, o să-ți faci acolo o chilie unde să-i odihnești, o să-ți faci o să strângi lucruri și mâncare cu care să-i hrănești și atunci nu mai ai odihnă. Iar dacă stai într-un loc cu mai mulți, chiar dacă tu nu-l primești, nu se tulbură cugetul tău. Va afla în altă parte odihnă și mulți alți frați îl vor primi. Deci mai bine să stai ori în pustiena adâncuri și unde nu vine nimeni la tine și atunci nu trebuie să primești oameni, nu trebuie să te odihnești pentru că nu trebuie să te preocupi de asta, ori să stai într-o obște mai mare unde chiar dacă nu primești tu pe oameni, sunt alții care se ocupă și atunci tu n-ai problema aceasta. Un frate întreba pe un bătrân zicând ce este liniștirea și care este folosul acesteia, iar bătrânul a zis liniștirea înseamnă să stai în chilie cu cunoștință, adică cu luciditate și frică de Dumnezeu, ținându-te departe de pomenirea răului. Deci nu să stai singur să îți aduci aminte toate relele, să judeci. Și ținându-te departe de cugetarea trufașă, nu cumva să te mândrești. Nu cumva să te mândrești când stai în chilie, să crezi tu că ești cineva. Deci să nu-ți aduci aminte răul și să nu te mândrești când stai singur. Astea sunt pericolele singurătății. Aducerea aminte de rău, patimile rele, care ți le poți face în tăcere, în liniște, în singurătate, și mândria. O astfel de liniștire născătoare fiind a toată virtutea, păzește pe monah de săgețile de foc ale vrăjmașului și nu-l lasă să fie rănit de acestea. Și pe aceea monahul a zis, o liniște, tu cea care ești sporirea monahilor, o liniște, scara cerească, o liniște, calea împărăției cerurilor, o liniște, maica străpungerii inimii, o liniște, pocăință, a pocăinței pricină, o liniște, oglinda păcatelor care arăți omului păcatele, o liniște, care nu pui piedică lacrimilor și suspinelor, o liniște, care luminezi sufletul, o liniște, maica blândeții, o liniște, care locuiești împreună cu smerenia, o liniște, cea care aduci în stare de pace pe om, o liniște care vorbești cu îngerii, o liniște luminătoare a minții, o liniște însoțită cu frică de Dumnezeu, paznic al gândurilor și înfrunătoare a deosebirii duhurilor, o liniște maica tuturor bunătăților, o liniște întărirea postului, frâu al limbii, stavila lăcomiei pântecului, o liniște școala rugăciunii și a cititului, o liniște, liniștea gândurilor și limanul neînvifărat, o liniște care înduplești pe Dumnezeu, o liniște, arma celor tineri care dai cuget neschimbător și pe cei care vor să stea în chiliile lor îi păzești netulburați, o liniște, jugul cel bun și povara cea ușoară, o liniște care odihnești și porți pe cel care te poartă pe tine, o liniște, bucuria sufletului și a inimii, o liniște care porți de grijă numai alor tale și vorbești cu Hristos și pur ai în fața ta moartea, o liniște, înfrânarea ochilor, a auzului și a limbii, o liniște care aștepți în fiecare zi și noapte pe Domnul și ții făclia nestinsă, pe acesta, pe Domnul dorindu-L mereu când zicând, gata este inima mea, Doamne, gata este inima mea, o liniște care faci să dispară îngânfarea și în locul râsului nebunesc lucrezi suspinul în cel care te-au dobândit pe tine. O liniște, vrăjmășești nerușinarea, adică distrugi nerușinarea și urăști îndrăzneala, pur așteptând pe Hristos. O liniște, Maica Evlaviei, o liniște, închisoarea patimilor, o liniște, loc al lui Hristos, care rodești roade bune, da, frate, să dobândești liniștea, pomenind moartea, căci nu știi ceasul în care vine furul, așadar, fii treaz, îngrijește de sfătul tău. Și cu aceasta se încheie capitolul despre liniștire. La fiecare dintre aceste cântări pentru liniște am putea să ne oprim să vorbim. Auziți, o liniște, sporirea monahilor, adică cu adevărat. Gândiți-vă numai la liniștea care s-a lăsat odată cu perioada de urgență pe care am petrecut-o în postul mare. Ce liniște s-a lăsat chiar în mijlocul familiei, ce liniște s-a lăsat atunci și a fost o sporire pentru noi, pentru toți, interioară. O liniște, scară cerească, și am început să ne gândim la Dumnezeu cu teamă de viitor pentru noi și cu gândul că numai El ne poate salva. O, liniște, calea împărăției cerurilor! O, liniște, Maica străpungerii și cu adevărat! Numai liniștire și cu gând smerit și cu și judecând, înțelegând ceea ce se întâmplă cu tine și judecând ceea ce se întâmplă cu tine, poți să ți se străpungă inima. O, liniște, pocăința, a pocăinței pricină, în liniștire poți să te pocăiești de faptele tale, nu în vorbărie multă, nu în vârtoșeri și întreburi. O, liniște, oglinda păcatelor, care arăți omului păcatele lui. Și într-adevăr, multe păcate vedem acolo. Acolo ne cunoaștem sufletul urât. O, liniște care pui piedică lacrimilor și care nu pui piedică lacrimilor și suspinelor și cu adevărat suspinelor. Și cu adevărat când ești liniștit și singur, poți să plângi, poți să urli, poți să te tăvălești pe jos, cine te vede? O, liniște care luminezi sufletul. O, liniște Maica blândeții. O, liniște care locuiești împreună cu smerenia. Și la fiecare am putea vorbi mult. Da. Acestea despre, în seara aceasta, despre liniște și dacă voi ați spus vreo întrebare. Ne puteți explica cum să luptăm cu o patimă când o întâlnim la cei apropiați? Am avut în familie oameni mânioși când eram mică. Am un soț și copil mânioși, dar nu înțeleg ce pot eu să fac ca să schimbe această situație pe care le suport foarte greu. În primul rând, să nu crezi că postul să-i schimbi să nu fie ei mânioși. Deci e o luptă cu molurile de vânt, o luptă a lui Don Quixote împotriva molurilor de vânt. Nu poți să oprești mânia, ci poți să transformi sau să te schimbi tu sau să găsești tu căi de a nu mai reacționa la mânia. Asta e marea schimbare pe care poți să o faci tu. Să nu mai reacționezi cu teamă, cu frică, cu spaimă, cu groază, cu ură, cu ciudă la mânia lor. Asta poți să faci. La asta te cheamă Dumnezeu. Nu l-ai schimbat pe ei. Nu a face tot felul de soluții. Nu a le da ceai de tei. Nu a le da medicamente de liniștire, nu, ci tu să te liniștești, să nu te tulburi de mânia lor. Exact cum nu te tulburi că vine iar iarna, că dacă vine iarna, vine iarna. Și nu te tulburi că e cald vara, pentru că e cald vara, chiar dacă îți displace căldura aceasta. Așa să nu te tulburi nici că soțul tău sau copilul tău e mânios, pentru că așa sunt ei, așa că cum iarna e fric și cum vara e cald, așa sunt ei. Și atunci acesta să nu te tulbure, ci tu să găsești soluții de a nu te tulbura, a le lua lucrurile așa cum sunt, a pleca de acolo dacă nu mai poți suporta, a pleca în clipa când ei încep să se mânie, tu să zici, le spui dinainte, când voi vă veți mânia, eu o să plec de acolo sau o să tac, să nu vă tulburați, dar până nu vă liniștiți și nu vorbiți frumos, eu nu voi vorbi. Deci așa mai degrabă decât altfel. Da, această întrebare. Dacă nu mai sunt întrebări, o să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veci, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea sfântă Maria, Maica Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Acestea, Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.